ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 8 хвилин у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. У Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії. Не обійшлося без інциденту.
Коли Броніслав Комаровський вийшов з храму, хтось із юрби у нього кинув яйце. Як з'ясували правоохоронці, це зробив молодий чоловік із Запорізької області.
Яким буде майбутнє радіо?
Те, що виходило з радіоприймача, тепер може знаходитися в одному місці, в вашому лептопі чи в якомусь іншому гаджеті.
Українські дипломати просять кримсько-татарську діаспору допомогти грішми раніше депортованим татарам у Криму.
Чому це треба намагатися робити за рахунок самих кримських татар? Є зовсім інший легітимний шлях.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні громадські активісти пікетуватимуть Київське міське управління міліції. Вони вимагатимуть звільнити та притягнути до відповідальності начальника Святошинського райвідділу міліції, його заступника та лейтенанта, який вдарив дівчину на ринку Шлях. 12 липня у Києві під час проведення заходів із протидії нелегальній торгівлі на ринку Шлях у Святошинському районі міліціонер вдарив активістку коаліції учасників Помаранчевої революції Ірину Бондар за прохання спілкуватися державною мовою. Увечері того дня близько сотні людей прийшли до Святошинського райвідділу міліції, протестуючи проти дії міліціонера та вимагаючи його покарання. Разом із тим у київській міліції заявили, що міліціонер не бив на ринку Шлях дівчину, а вона сама наштовхнулася на його долоні. Слідчий управління МВС у Волинській області розпочав кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» за фактом того, що на плечі президента Польщі, Броніслава Комаровського в Луцьку в неділю роздушили яйце. Зловмисником, який вчинив це, виявився 21-річний житель Запоріжжя, йдеться у повідомленні сектору зв'язків з громадськістю управління МВС у Волинській області. Його затримали одразу після вчинку і доставили до наркодиспансеру на перевірку, яка не виявила у крові алкоголю. Докладніше про цей інцидент далі в «Ранковій Свободі». Заступник держсекретаря США Вільям Бернс прибуває до Єгипту для переговорів з владою цієї країни. Це буде перший візит американського високопосадовця від часу, коли військові усунули від влади демократично обраного президента Мухаммеда Мурсі. Очікується, що заступник держсекретаря під час візиту, що триватиме до вівторка, зустрінеться з військовими чиновниками і лідерами тимчасового уряду країни. Водночас наразі немає повідомлень, чи є в планах Вільяма Бернса зустріч з лідерами мусульманського братства, руху, який підтримує Мурсі і причетний до акцій протесту після його усунення. Адміністрація Обами не називає зміну влади в Єгипті державним переворотом. Така оцінка вимагала б від Вашингтону, відповідно до законодавства США, зупинити щорічну допомогу обсягом понад мільярд доларів військовим Єгипту. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу не довіряє новообраному президентові Ірану Хасану Рогані, називаючи його вовком в овечій шкурі. Про це Нетаньягу заявив у неділю у США на ток-шоу телекомпанії CBS News. Ізраїльський прем'єр звинуватив Іран у просуванні вперед програми розробки ядерної зброї. Він заявив, що Іран все ближче і ближче до бомби, і що Тегеран має чітко зрозуміти, що, цитата, «цьому не буде дозволено статися». Нетаньягу не очікує, що в серпні після вступу Рогані на посаду в ядерній політиці Ісламської Республіки щось зміниться. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Іран, зокрема за рахунок запровадження жорсткіших санкцій. Іран заперечує звинувачення у військовому характері своєї ядерної програми. Допінг-тести двох відомих легкоатлетів виявилися позитивними. Йдеться про спринтерів Тайсона Гея зі США і Асафу Павела з Ямайки. Дотепер швидше за Тайсона Гея 100 метрів долав лише світовий рекордсмен Усейн Болт. Про інші новини спорту у нашому спортивному огляді пізніше в «Ранковій Свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Пам'ять жертв Волинської трагедії, яка сталася 70 років тому, вшанували у неділю у Католицькому кафедральному соборі в соборі Петра і Павла у Луцьку. Літургію провів апостольський нунцій в Україні Томас Едвард Галіксон. У богослужінні взяли участь президент Польщі Броніслав Комаровський і віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Не обійшлося без інциденту, коли польський лідер вийшов з собору, у нього кинули яйце. Далі репортаж нашої волинської кореспондентки Валентини Одарченко.
Кривавий конфлікт на Волині в 43-му році був етнічною чисткою за ознаками геноциду. Таке формулювання після тривалої і дуже напруженої дискусії ухвалив польський Сейм. І хоча саме формулювання м'якше, ніж було ухвалене Сенатом, це стало причиною того, що багато українців були проти присутності польського президента Броніслава Комаровського на молебні, який відбувся у кафедральному соборі Петра і Павла у Луцьку. Президент Польщі Броніслав Комаровський нагадав вірянам, що нещодавно у приміщенні Луцького кафедрального собору розташовувався музей атеїзму, а частина його реліквії безповоротно втрачена. Однак недобрі часи минули. Собор знову став місцем молитви, зазначив польський президент.
Ми тут разом, поляки і українці, зібралися на молитву за душі жертв Волинської трагедії. Подумки повертаємося до цієї трагедії, яка розгорілася на цій стражденній землі 70 років тому. Віддаємо шану усім замордованим. Перепрошуємо Бога за злочин і кривди.
За збродні і кривди.
Інцидент стався, коли Броніслав Комаровський вийшов з храму і спробував наблизитися до вірян. Хтось із юрби у нього кинув яйце. Як з'ясували правоохоронці, це зробив молодий чоловік із Запорізької області. Присутній на Майдані під час церемонії народний депутат, свободівець Станіслав Боруцький, одразу ж відмежував свою політичну силу від хулігана.
Ми не вважаємо те, що коли люди моляться, що робити протести, демонстрації, це є цивілізовано. Коли йде вшанування полеглих, дивлячись, ким би вони не були, це є не по-християнському і є неправильно.
Тим не менше, свободівці не приховують свого незадоволення резолюціями польських парламентарів. Народний депутат Анатолій Вітів вважає, що українці не повинні мовчати на звинувачення у злочинах.
Наступний тиждень буде зареєстровано в парламенті постанова про визнання етнічними чистками Холмщина, Підляшшя, Закерзоні, тобто всі етнічні території, включаючи Волинь 43-го року. Це наша адекватна відповідь полякам.
Серед людей, яким дозволили зайти до храму після того, як його покинули високопосадовці, було чимало приїжджих, як з Польщі, так і з України. Львів'янин Станіслав Левандовський розповідає, що побувати тут цього дня вважав своїм обов'язком. Він сподівається, що ця зустріч є приводом для примирення.
Не знаю, з якої сторони більше загинуло, і як це рахувати, як геноцид чи не геноцид. Йдеться про це, щоб ми про це пам'ятали, але щоб цього не повторювали.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Сьогодні пікетуватимуть Київське міське управління міліції, повідомляють організатори акції. Громадські активісти вимагатимуть припинити міліцейське свавілля, а також звільнити та притягнути до відповідальності начальника Святошинського райвідділу міліції, його заступника та лейтенанта, який вдарив дівчину на ринку Шлях. Такі дії міліціонера спровокували штурм райвідділку, втім, на думку міністра внутрішніх справ, провокаторами виступали, цитую, певні політичні сили.
Штурм Святошинського райуправління спровокували міліціонери, які прикривають роботу рекетирів на ринку Шлях, заявив Радіо Свобода депутат від Батьківщини Андрій Павловський.
Безпардонна поведінка хамська міліціонерів, які приїхали захищати на ринок Шлях інтереси особи, відомої в кримінальних колах під клікухою Ліча. Ця людина намагається рекетирським шляхом під себе підмяти ринки Святошинського району. Рекетири зараз користуються послугами міліції. Оце призвело до такого протесту.
Ірина Бондар, дівчина, яку вдарив один з міліціонерів на ринку Шлях за наполягання говорити з нею українською, у інтерв'ю П'ятому каналу розповіла про наслідки цього нападу.
Мене забрали на швидкій, 6-ту клінічну лікарню, провели повне медичне обстеження в області нирки, грудної клітки. Нирки здорові, а от з грудною кліткою не все гаразд, в мене забій, зараз в мене набрік, я не знеболююча, але це терпимо.
Натомість начальник міліції Києва Валерій Коряк заявив, що в результаті нічного конфлікту з активістами 11 співробітників співробітників Святошинського райвідділку звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями. Депутат від батьківщини Володимир Арів відвідав цих міліціонерів у госпіталі. За його словами, міліцейське керівництво змушує госпіталізованих симулювати, а насправді вони виглядають здоровими. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко також відвідав міліціонерів у лікарні і намагався з'ясувати, чи не за гроші штурмували райвідділок. За словами Захарченка, найактивніших учасників акції протесту наймають для підбурювання певні політичні сили.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете взяти участь у прямому ефірі «Ранкової свободи» і відповісти на питання, чи задоволені ви якістю бензину на українських АЗС. Телефонуйте нам після 6.30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Шоста година, 18 хвилин. «Ранкова свобода» триває далі. З вами Надія Шерстюк. Кримські мас-медіа оприлюднили звернення українських дипломатів до організації кримсько-татарської діаспори в Узбекистані з проханнями про грошову допомогу для розв'язання соціально-економічних проблем раніше депортованих кримських татар у Криму. Представники Меджлісу кримських татар та експерти з кримсько-татарської проблематики критикують такі дії українського уряду і закликають Київ погодитися на проведення міжнародного форуму з проблем кримсько-татарського народу. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У листах до українського посольства в Ташкенті в організації кримсько-татарської діаспори мовиться, що Міністерство соціальної політики України разом із Республіканським комітетом Криму з міжнаціональних відносин і депортованих громадян, враховуючи недостатнє бюджетне фінансування, підготували пропозиції щодо залучення міжнародної допомоги до розв'язання проблем, пов'язаних з розселенням та облаштуванням депортованих кримських татар. До листів додається список об'єктів, на які українська влада має намір потратити отримані кошти. Кримсько-татарські школи, житло, комунікації і медичні пункти в кримсько-татарських селищах. Загалом на суму понад 91 мільйон гривень. За даними керівника міжнародного відділу Меджлісу Алі Хамзіна, подібні листи від дипустанов України отримали діаспорні організації кримських татар в Туреччині та інших країнах розселення. Алі Хамзін каже, що такі звернення щонайменше дивні. Разом з тим, за його словами, Меджліс не намовлятиме своїх співвітчизників, щоб ті ігнорували ці звернення, а також нагадає про наміри провести міжнародний форум з проблем кримських татар, який здатний акумулювати значно більші кошти.
Ми рекомендуватимемо нашій діаспорі звернутися паралельно до вищого керівництва України, щоб воно відповідальніше поставилося до ідеї проведення міжнародного форуму і підтримали її. Я думаю, що на першому ж етапі цього форуму ми отримали б від міжнародного співтовариства суттєву фінансову допомогу для того, щоб вирішити багато тих питань, облаштування кримських татар, що їх керівництво України, схоже, планує вирішити.
Експерт з кримсько-татарських питань Наталя Бельцер теж здивована такою ініціативою української влади. Каже, що звернення з проханням про допомогу до людей, які самі досі перебувають у місцях депортації, виглядають неетичними та абсурдними.
Чому це треба намагатися робити за рахунок самих кримських татар, але є зовсім інший легітимний шлях скористатися нагодою зібрати отой самий міжнародний форум?
З ідеєю проведення міжнародного форуму з питань безпеки і розвитку кримсько-татарського народу в Україні ще 2010 року виступив Курултай. Її підтримав комісар ОБСЄ із захисту прав етнічних меншин Кнут Волебек та уряди Сполучених Штатів Америки, Туреччини і країн Європейського Союзу. Європейські експерти припускають, що на форумі можна буде зібрати до 40 мільйонів доларів міжнародної допомоги для розв'язання проблем кримських татар. Втім, український уряд досі не дав згоди на проведення такого міжнародного заходу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Українці використовували радіо для радіотелеграфічного зв'язку ще на початку ХХ століття. Перші радіопрограми почули у 1924 році. У роки Другої світової війни радіо залишалося єдиним джерелом інформації для громадян СРСР. Тоді ж радянський уряд і спецслужби остаточно перетворили радіо на рупор радянської ідеології. Нині ж серйозну конкуренцію радіомовленні як джерело інформації складають телебачення та електронні засоби масової інформації. Яким буде радіо у майбутньому, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Згідно з опитуваннями соціологів, радіо вже не є основним джерелом інформації для більшості українців. Майже 60% мешканців обласних центрів країни зазначили, що за потрібною інформацією звертаються відразу до кількох засобів масової інформації. Фахівці вважають, що сучасні українці охоче слухатимуть новини по радіо, якщо останнє перейде на цифрові стандарти мовлення. Станом на 2013 рік мережа радіомовлення України потребує технічної модернізації відповідно до європейських стандартів. Ці стандарти і передбачають, серед іншого, перехід на наземне ефірне цифрове мовлення. Як це зробити, міркують і в уряді України. Члени Державного комітету з телерадіомовлення і Національної телерадіокомпанії домовилися спільно напрацювати пропозиції щодо модернізації радіомереж і впровадження цифрових технологій. Уряд готовий розглянути ці пропозиції, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України. Для збільшення аудиторії радіостанції мають використовувати наявні технології, наприклад, технологію мультимедіа, яка дозволяє слухати радіопрограму в електронному форматі. І за останні роки більшість радіостанцій упевнено освоїла електронний простір. А кілька радіостанцій взагалі працюють лише в інтернеті. Серед них громадське радіо. Про це розповіла кореспондентові Радіо Свобода одна з ініціаторів його створення, журналіст Наталка Соколенко. На її думку, глобальна павутина перетворилась на місце роботи різних ЗМІ.
Те, що виходило з радіоприймача чи з телевізора, тепер може знаходитися, мовно кажучи, в одному місці, в вашому лептопі чи в якомусь іншому гаджеті, як каже молодь. Радіо, я переконана, має всі перспективи жити і розвиватися.
Олена Бабій, авторка культурологічних програм, вважає, що радіо буде жити і у класичному варіанті, і в якості інтернет-ресурсу.
Я думаю, радіо, як класичне радіо, буде існувати завжди, тому що багато людей, в яких, наприклад, немає телевізору, ні інтернету, ні комп'ютера, але практично в усіх встановлені якісь радіоприймачі.
Журналістка з Волині Наталка Позняк зазначила, що нині сільські громади не мають змоги утримувати у належному стані старі дроти радіозв'язку. На це немає коштів. У багатьох селах дроти зрізали на металолом, а поновити радіоточку теж немає коштів. Програми більшості радіостанцій України доступні у комп'ютерах, нових моделях мобільних телефонів тощо, стверджують експерти Національної ради з телерадіомовлення. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо – величезне минуле, а яке майбутнє цього засобу масової інформації в Україні та у Європі? Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21.33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21.45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А зараз огляд спортивних подій тижня. Я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
В українському футболі завершилася літня міжсезонна пауза. Спершу в Одесі чорноморець Шахтар розіграли суперкубок, згодом стартували і змагання в прем'єр-лізі. Вже у четвер перший із українських клубів розпочне змагатися у Єврокубках. Уже перший тур чемпіонату показав, що фаворитам буде непросто. Чинний чемпіон Шахтар з великими проблемами здолав опір Ужгородської Говерли, яка залишилася в прем'єр-лізі випадково. У першому таймі закарпатська команда під орудою спраглого до роботи В'ячеслава Грозного нічим не поступалася Гранду і була навіть ближчою до взяття воріт. Лише по перерві дався в знаки клас донеччан. На 47-й хвилині Гречишкін відкрив рахунок, але інтрига трималася аж до 89-ї, коли Адріано довів перевагу чемпіонів до двох м'ячів і зняв питання про переможця. Ми були не готові до тієї гри, яку показала Говерла, визнав після поєдинку головний тренер Шахтаря Мірча Луческу і додав: «Уявляю, наскільки буде непростий чемпіонат. Ми повинні швидше адаптувати новачків до нашої гри і в той же час молодим повинні давати грати, як Гречишкіну і Кривцову. Робити це для того, щоб замінити гравців, які можуть залишити команду». Кінець цитати. На відміну від «Шахтаря», який свого суперника все ж переграв, київські динамівці втратили важливі очки вже в першому турі. Луцька Волинь розпочала новий чемпіонат з голу на стадіоні «Олімпійський». Уже на другій хвилині у воротах Шовковського розписався Кінаш. Усе, на що вистачило «Динамо», зрівняти рахунок наприкінці першого тайму, коли новачок Мбокані першим зорієнтувався у метушні поблизу воріт луцької команди. Тотальна перевага в другому таймі користі динамівцям не принесла. Рахунок 1-1 залишився незмінним. Наставник «Динамо» Олег Блохін після гри відзначив, що надолужувати втрачені очки доведеться у складніших протистояннях. Нервова гра, ми повинні були обігрувати Волинь, але не реалізували моменти і пропустили необов'язковий гол. Ми втратили 2 очки і надолужувати доведеться у іншому місці з «Шахтарем» чи «Металістом», сказав Блохін. Решта результатів першого туру не здивувала. Дніпро розгромив київський «Арсенал» з рахунком 3-0, Луганська «Зоря» в Сімферополі переграла «Таврію» 2-0, маріупольський «Лічівець» у Запоріжжі був сильніший за «Металург» 1-0. Карпати після чергової кадрової революції поступилися у Львові «Полтавській» в «Орсклі» 0-2, а Севастополі «Одеський» «Чорноморець» у Криму очки поділили 1-1. Сьогодні перший тур завершиться у Харкові, де «Металіст» прийматиме «Донецький Металург». Ну а першим із українських клубів стартує в новому сезоні на міжнародній арені «Чорноморець». Минулого тижня одесити дізналися, що для участі в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи їхати доведеться не до далекої Албанії, а до близької Молдови. 18 липня одесити прийматимуть молдовську Дачію, а 25 липня поїдуть до неї в гості. У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда з Кишинева за підсумками 2 матчів здолала опір албанської Теути за рахунок виїзного голу. На виїзді Дачія поступила 1-3, але вдома змогла компенсувати відставання 2-0. Та перш ніж дізнатися про суперника в Єврокубках, футболісти «Чорноморця» перед власними уболівальниками поступилися в матчі за Суперкубок України донецькому «Шахтареві». Гірники переграли одеситів з рахунком 3-1. У першому таймі під час блискавичних контратак двічі відзначився новачок «Шахтаря» бразильський півзахисник Фред. Інтрига повернулася до гри перед перервою, коли екс-нападник криворізького «Кривбасу» Олексій Антонов вдало зіграв головою. Та в другому таймі на 63-й хвилині питання про переможця зняв Тайсон, який реалізував пенальті.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Шоста година 30 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Колядування на Рамадан. Середньоазійські діти підтримують традицію.
Хай завжди буде свято в цьому домі. І хай у тих, хто дасть нам менше, народиться дівчинка, а в тих, хто дасть більше, хлопчик.
Громадські активісти пікетуватимуть Київське міське управління міліції.
Система деградована до крайньої межі. В суспільстві знайдеться необхідна кількість моральної сили, щоб цю систему змінити. Але це буде ціною великих потрясів.
Хто і де має контролювати якість бензину? Про це у сьогоднішній рубриці «Енергетична свобода».
В державі Україні є закони. Якість нафтопродукту за це відповідає держстандарт. Відповідно, він і повинен перевіряти. І перевіряти якість нафтопродукту повинні на пістолеті.
Про ці та інші теми за кілька хвилин, одразу після випуску новин, який готовий вам розповісти Антон Шульга.
Сьогодні громадські активісти пікетуватимуть Київське міське управління міліції. Вони вимагатимуть звільнити та притягнути до відповідальності начальника Святошинського райвідділу міліції, його заступника та лейтенанта, який вдарив дівчину на ринку «Шлях». 12 липня в Києві під час проведення заходів з протидії нелегальній торгівлі міліціонер вдарив активістку коаліції учасників помаранчевої революції Ірину Бондар за прохання спілкуватися державною мовою. Увечері того дня близько сотні людей прийшли до Святошинського райвідділу міліції, протестуючи проти дій міліціонера та вимагаючи його покарати. Разом із тим у київській міліції заявили, що міліціонер не бив дівчину, а вона сама наштовхнулася на його долоні. Слідчий управління МВС у Волинській області почав кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» за фактом того, що на плечі президента Польщі Броніслава Комаровського в Луцьку в неділю роздушили яйце, повідомили в управлінні. Зловмисником, який вчинив це, виявився 21-річний житель Запоріжжя. Йдеться в повідомленні сектору зв'язків із громадськістю управління МВС у Волинській області. Про мотиви нападника нічого не повідомляють. Президент Польщі Броніслав Комаровський у неділю брав участь у Луцьку в жалобних заходах, присвячених 70-річчю Волинської трагедії. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс прибуває до Єгипту для переговорів з владою цієї країни. Це буде перший візит американського високопосадовця від часу, коли військові усунули від влади демократично обраного президента Мухаммада Мурсі. Очікується, що заступник держсекретаря США під час візиту, що триватиме до вівторка, зустрінеться з військовими чиновниками і лідерами тимчасового уряду країни. Водночас наразі немає повідомлень, чи є в планах Вільяма Борнса зустрічі з лідерами мусульманського братства, руху, який підтримує Мурсі і причетний до акцій протесту проти його усунення. Адміністрація Обами не називає зміну влади в Єгипті державним переворотом. Така оцінка вимагала б від Вашингтону, відповідно до законодавства США, зупинити щорічну допомогу обсягом понад мільярд доларів військовим Єгипту. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу не довіряє новообраному президенту Ірану Хасану Рогані, називаючи його «вовком в овечій шкурі». Про це Нетаньягу заявив у неділю у США на ток-шоу телекомпанії CBS News. Ізраїльський прем'єр звинуватив Іран у просуванні вперед програми розробки ядерної зброї. Він заявив, що Іран все ближче і ближче до бомби, і що Тегеран має чітко зрозуміти, що, цитата, «цьому не буде дозволено статися». Кінець цитати. Іран заперечує звинувачення у військовому характері своєї ядерної програми. Допінг-тести двох відомих легкоатлетів виявилися позитивними. Йдеться про спринтерів Тайсона Гея зі США і Асафу Пауела з Ямайки. Чемпіон світу 2007 року Тайсон Гей, який цього року показав найкращий результат сезону у світі, заявив, що його допінг-тест показав наявність забороненої речовини. Через це американець не візьме участі в серпневому чемпіонаті світу в Москві. Колишній рекордсмен світу на 100-метрівці Асафа Пауел у неділю також підтвердив, що позитивний результат на заборонений стимулятор встановлений у нього після чемпіонату Ямайки. Ці двоє спринтерів входять до числа чотирьох найшвидших чоловіків в історії легкої атлетики.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Священний для мусульман місяць Рамадан, який триває зараз, це для мешканців країн Середньої Азії не тільки час денного посту і молитв. Це ще час таких собі колядок, коли діти ходять від дому додому, співаючи культових пісень і збираючи за це гостинці. Релігійні радикали називають цю традицію несумісною з ісламом, дехто скаржиться на настирливість колядників і порівнює їх із жебраками. Але традиція походженням ще з доісламських часів відроджується після утисків радянської доби, розповідає далі Сергій Драчук.
Середньоазійська традиція дуже схожа на християнське колядування. Діти чи підлітки ходять від дверей до дверей із піснями і просять за це гостинця. Їхні побажання колись схожі на українські «щастя цьому домові», а колись із місцевим колоритом, бажають, щоб у домі народився саме хлопчик, згадуючи про поширений у регіоні забубон «син у родині добре, дочка погано». Пісні різні, колись ісламізовані, тоді бажають, щоби Всевишній прийняв молитви тих, хто поститься в час Рамадану. А колись комерціалізовані, тоді серед побажань є такі, як їздити на мерседесі чи мати повні кишені доларів. Буває й такий собі шантаж. Хай завжди буде свято в цьому домі, і хай у тих, хто дасть нам менше, народиться дівчинка, а в тих, хто дасть більше, хлопчик. Так співають ці туркменські дітлахи. І ще одна різниця з Україною. В багатьох місцевостях Середньої Азії таке колядування триває не один день, а весь місяць. Це буває доводить до зловживань. Мешканка Ташкента Лола Юнусова скаржиться.
Одні й ті ж діти ходять щодня. Багатьом батьки не дозволяють ходити. А для чого? Як же браки? Все одно це нікому не подобається.
Але її сусід Ахмаджон якраз радий колядникам. Він завжди вітає дітей посмішкою, а потім дає грошей і просить поспівати ще. У країнах Середньої Азії, де в радянські часи ця традиція була заборонена, і колядувати ходили рідко й потайки, звичай відродився. А от в Афганістані, де так само колядували ще в 1970-ті роки, він майже зник.
постаралися радянсько-афганська війна, а потім консервативний ісламістський рух «Талібан», коли був при владі в більшій частині країни. Таліби вважають, що ця традиція суперечить ісламові. Які інші ісламські радикали? У першу чергу вахабіти, що походять із Саудівської Аравії. Виникла вона дійсно ще до приходу ісламу, розповідає професор фольклористики Академії наук Узбекистану Тора Мірзаєв. Пісні до Рамадану раніше співали і дорослі, але з початку 20-го століття їх уже співають тільки діти. Це походить із суміші різних доісламських ритуалів, на кшталт викликання дощу чи зупинення вітру. Усі такі ритуали супроводжувалися піснями. Коли до регіону прийшов іслам, вони трансформувалися в ісламські ритуали. І, як наголошує вчений, цілком неправильно таврувати ці колядки як антиісламські тільки через те, що цієї традиції не існує в Саудівській Аравії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сьогодні у Британії початок перепису лебедів на Темзі. Це старовинна традиція, яка почалася ще у 12 столітті. Вона символізує право британського монарха на володіння усіма лебедями в країні. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, зараз ця подія має суто церемоніальне і наукове значення, але 700 років тому британські монархи дивилися на лебедів з дуже практичної точки зору.
У середньовічній Британії, як і в багатьох інших країнах, лебедів вважали делікатесом. Смажені птахи прикрашали столи багатьох вельмож, допоки у 12 сторіччі британська корона не проголосила лебедів королівськими птахами і виключною власністю монархів. І зараз кожен величний птах, розмах крил якого може сягати 2,5 метрів, офіційно вважається власністю і під захистом королеви. Традиція їсти лебедів минула, але церемонія щорічного перераховування та позначення лебедів на Темзі збереглася й досі. Також збереглася посада королівського маркувальника лебедів. Тепер цю посаду і право носити яскраво-червоний мундир і білий кашкет з кокардою має Девід Барбер. Я відповідаю за позначення лебедів її величності на Темзі, розповідає пан Барбер і веде далі. Перепис і позначення лебедів – це справа збереження птахів. Колись лебедів вирощували для столу, але зараз, звичайно ж, йдеться не про те, каже він. За словами королівського представника, традиційно перепис і позначення лебедів на Темзі триває 5 днів. Бригади маркували у човнах піднімаються вгору річкою. Їхнє завдання – порахувати усіх лебедів, піймати і почепити кільця на кожного молодого птаха. При цьому їх зважують і обстежують орнітологи. На подію запрошують школярів, яким розповідають про середньовічну традицію, а також про потребу охорони природи зараз. Навіть під захистом королеви лебеді у Британії мають проблеми. До середини 80-х років найбільшою проблемою були рибалки, а особливо свинцеві грузила, які тепер заборонені, бо проковтнуті птахами вони отруювали їх. І зараз рибальські снасті загрожують лебедям каліцтвом. Проблемою для лебедів також є собаки і завезені з Північної Америки хижі норки, які прижилися в цій країні. Але просвітницька робота приносить результати. Лебедів у Лондоні можна побачити досить часто. Хоча королівський маркувальник Девід Барбер каже, що в останні кілька років кількість птахів на Темзі дещо зменшилася у результаті низки повеней, які змивали гнізда. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Шоста година, 41 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І знову повертаємося до подій в Україні. Сьогодні пікетуватимуть Київське міське управління міліції, повідомляють організатори акції. Громадські активісти вимагають припинити міліцейське свавілля, а також звільнити та притягнути до відповідальності начальника Святошинського райвідділу міліції, його заступника та лейтенанта, який вдарив дівчину на ринку Шлях. Такі дії міліціонера спровокували штурм райвідділку. Втім, на думку міністра внутрішніх справ, провокаторами виступали, цитую, певні політичні сили. Розповідає далі кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Штурм Святошинського райуправління спровокували міліціонери, які прикривають роботу рекетирів на ринку Шлях, заявив Радіо Свобода депутат від Батьківщини Андрій Павловський.
Безпардонна поведінка хамська міліціонерів, які приїхали захищати на ринок Шлях інтерес особи, відомої в кримінальних колах під клікухою Ліча. Ця людина намагається рекетирським шляхом під себе підм'яти ринки Святошинського району. Рекетири зараз користуються послугами міліції, оце призвело до такого протесту.
Ірина Бондар, дівчина, яку ударив один з міліціонерів на ринку Шлях за наполягання говорити з нею українською, у інтерв'ю П'ятому каналу розповіла про наслідки цього нападу.
Мене забрали на швидкій, 6-ту клінічну лікарню, провели повне медичне обстеження в області нирки, грудної клітки. З ниркою дуже добре, що все добре. Нирки здорові, а от з грудною кліткою не все гаразд, у мене забій, зараз в мене набріки, я не знеболююча, але це терпимо.
Натомість начальник міліції Києва Валерій Коряк заявив, що в результаті нічного конфлікту з активістами 11 співробітників Святошинського райвідділку звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями. Депутат від Батьківщини Володимир Арів відвідав цих міліціонерів у госпіталі. За його словами, міліцейське керівництво змушує госпіталізованих симулювати, а насправді вони виглядають здоровими. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко також відвідав нібито постраждалих міліціонерів у лікарні і намагався з'ясувати, чи не за гроші штурмували райвідділок. За словами Захарченка, найактивніших учасників акції протесту наймають для підбурювання певні політичні сили.
Це молодики, спортивної статури, підготовлені з газом, з іншими там предметами, з димовими шашками, з'явилися і розпочали підбурювати людей, розгойдувати цей паркан, застосовувати сльозогінний газ відносно наших працівників. Безумовно, будуть притягнути, щоб ніхто не сумнівався.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International відреагувала на ситуацію і закликає владу України створити незалежну систему для розслідування міліцейських злочинів, інакше все більше людей наважуватимуться на самосуд. Водночас політолог Олександр Палій припускає, що влада так і не зрозуміла, що міліцейське свавілля може спричинити широкомасштабні протести.
Система деградована до крайньої межі. В суспільстві знайдеться необхідна кількість моральної сили, щоб цю систему змінити, але це буде ціною великих потрясінь. Якщо ця влада не побачить, то одного разу, як у Граді не стало міліції за одну ніч, стало, а так буде і в межах всієї країни.
12 липня працівники ринку Шлях і представники громадських організацій штурмували Святошинський райвідділ міліції Києва, вимагаючи покарати лейтенанта, який вдарив жінку під час конфлікту на території ринку. Учасники штурму знесли паркан навколо райвідділку. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз традиційна рубрика «Радіо Свобода. Енергетична свобода», в якій мова піде про якість бензину.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, хто має перевіряти якість пального на українських АЗС. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю!
Сейчас можно смело заезжать на брендовые заправки, заливать топливо. В разы лучше, чем было лет 10-15 назад.
Так якість бензину на українських заправках оцінює автогонщик Олексій Мочанов. Але все одно водягу на українських АЗС знайти можна, говорить Мочанов. Це стосується, зокрема, маленьких станцій, які продають пальне невідомих чи маловідомих брендів. У червні прем'єр-міністр Микола Азаров доручив Міністерству доходів та зборів забезпечити контроль якості імпортних нафтопродуктів. Багато експертів заявили, що така ініціатива призведе до дестабілізації ринку і назвали це лобізмом інтересів певних структур. В Україну нафтопродукти імпортуються з країн ЄС та Білорусі, де виробляти пальне класу нижче Євро-4 заборонено. Відтак, на переконання фахівців, перевіряти якість бензину на кордоні не потрібно.
Качество топлива перевіряється на заводі-зготовителі. Тому по нашому направленню європейським дополнительного контролю немає необхідності його робити.
Зазначає Радіо Свобода голова представництва Орлен Литува в Україні Ігор Майстренко. Міністерство юстиції заявило, що Міндоходів не має повноважень для контролю якості нафтопродуктів. А 10 липня вийшло нове розпорядження Кабміну, у якому йдеться, що організувати контроль за якістю палива в оптово-роздрібній мережі потрібно згідно із чинним законодавством. А за законодавством господарством, це має робити Держспоживінспекція, каже Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ігор Єремеєв.
В державі Україні є закони. Якість нафтопродукту за це відповідає Держстандарт. Відповідно, він і повинен перевіряти. І перевіряти якість нафтопродукту повинні на пістолеті, тому що тоді зрозуміло, що це неякісний продукт видається споживачу, де це повинен продавець відповідати.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Наразі уряд планує розробити і погодити з учасниками ринку нафтопродуктів державну програму підвищення якості палива. І реалізатори не проти здійснення перевірок, говорить Радіо Свобода, голова Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. І ці перевірки, на його переконання, мають здійснюватися на автозаправках і має це робити саме Держспоживінспекція, яка сьогодні де-факто цим не займається.
Треба віднайти джерела фінансування державної інспекції захисту прав споживачів, можливо розширити персонал, щоб вони могли збільшити чисельність інспекторів, які мають право відбирати проби і давати аналіз і давати оцінку, а також робити адміністративно-кримінальні висновки щодо реалізації контрафактного палива. Фальсифіковане паливо на українському ринку – це паливо, з якого не сплачені акцизи і не сплачені ПДВ. І це є прямі збитки державного бюджету.
Оглядачі наголошують, що на відміну від ринку газу в Україні дуже диверсифікована система постачання нафтопродуктів. Пальне імпортується з 10 країн світу, присутні і внутрішні виробники. Щоправда, виробляти пальне за стандартами Євро-4, Євро-5 може лише Кременчуцький НПЗ. Що ж стосується Дрогобицького та Надвірнянського НПЗ, які належать групі приват Ігоря Коломойського та Шебелинського газопереробного заводу, які є власністю компанії «Нафтогаз», то вони не можуть забезпечити ці стандарти. Зважаючи на те, що з 1 липня в Україні перестали діяти стандарти пального Євро-2 та Євро-3, Шебелинку перевели на мінімальну потужність роботи.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку щодо того, чи задоволені ви якістю пального на українських заправках. Телефонуйте нам просто зараз у прямий ефір «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
А поки що я пропоную послухати думки киян, у яких ми поцікавилися цим напередодні на вулицях.
Да, по-різному. Різні заправки по-різному надають нам послуги якісного пального. Наших сусідів, Білорусь, там ціни в два рази дешевше.
Якість пального в нашій країні дійсно погано. Співвідношення ціни та якості я вважаю незадовільним.
Я би сказав, желаю лучшего. У мене машина вже, мабуть, років 30, Opel Omega. Ну, іноді буває, от смотри, яка компанія.
Жахливо, що я можу сказати? Пальне жахливе просто. У мене автомобіль не та якість, яка потребує наші автомобілі. Ціна, ну, це абсурд взагалі, це нонсенс. При наших зарплатах, при наших доходах, зрівнювати їх з європейськими цінами, це жахливо просто.
Бензин, звісно, дорогий зараз, і качество, звісно, теж. Оставляє желати лучшого.
Качество ніякого, абсолютно не відповідає ніякому рівню, ніякому автомобілю внутрішнього згорання.
Хотілося б кращого, набагато хотілося б кращого.
І у нас є у студію дзвінок. Доброго ранку.
Алло, доброе утро, свобода, доброе утро, Україна, Валентина, Маріуполь.
Так, пані Володимир.
Я вам скажу, я ще з тих времен все це начато, подделка цього бензину, я бувала на своїй машині, виїжджала за границу, так і запасалась бензином, только в Росії, у нас в Україні, ще в комуністичні времена начато, ще з 77-го года ця подделка, ведь все наживаются на этом случае. Все сейчас наживаются. Спасибо вам. Я вам сказала.
Дякую вам за вашу точку зору. А чи задоволені ви якістю пального на українських АЗС? Ми це питання адресували і нашим дописувачам у Фейсбуці. Ось Сергій Чернега пише, зокрема, ні, пальне – погане. Олег Коненчук додає, заливають якийсь шмурдяк. Юрій Буденко пише, я заправляю пальне імпортне. І В'ячеслав Зборовець пише, маємо те, що маємо, немає європейської якості, тому й немає з чим порівнювати. Нагадаю, що це були коментарі дописувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і у соціальних мережах. А ми маємо ще один дзвінок у студію. Доброго ранку.
Доброго.
Будь ласка, представтеся, а хто ви, звідки телефонуєте?
Це Сергій з Полтави.
Так, пане Сергію, чи ви задоволені якістю пального на заправку?
А, особисто я на даний момент в Україні задоволений, і будь-які спекуляції на цю тему я розцінюю як просто-напросто перебільшення. Тому що я думаю, що зараз, на даний момент, від неякісного пального потерпають лише ті люди, які намагаються на ньому зекономити. Адже, ви знаєте, доведено вже, що якщо ти хочеш, якби, щоб автомобіль добре їхав, і щоб, якби, був гарний розхід топлива, щоб автомобіль був економічний, то треба заправляти, якби, паливо на гарних заправках. Зазвичай це око та вок, таким чином, там, де паливо є трішки дорожчим, але воно дійсно гарне. І я вважаю, що взагалі мережа цих заправок, вона є в Україні достатньою, тому людина, яка хоче заправлятися якісним паливом, яка реально розуміє цю потребу, вона знайде рішення.
Спасибі
вам. Я не думаю, що є така проблема.
Дякую вам, пане Сергію з Полтави, за дзвінок, а ми продовжуємо далі ранкову свободу.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Скільки часу очолюватиме ЦВК Михайло Охендовський, кому вигідний новий закон про векселі і на який бізнес спирається чинна влада? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Зміцнивши контроль над силовиками і медіа, влада перейшла до посилення позицій у Центрвиборчкомі, констатує тижневий кореспондент. Видання зауважує, що силову вертикаль влади під особистий контроль Віктор Янукович взяв відразу після інавгурації, замінивши керівників усіх силових відомств на відданих служак. Мас-медіа також переходить у провладні руки. Тижневик припускає, що вже до виборів може не залишитися незалежних ЗМІ. І ось справа дійшла до тих, хто встановлюватиме результати виборів, а саме ЦВК. Її очолив Михайло Охендовський, який віддано захищав інтереси кандидата президента Януковича вже під час президентських виборів 2004 року. Стаття називається «Другий термін». За 11 місяців майбутнього керівництва Михайла Охендовського Центрвиборчком на нього повісить всю брудну роботу, з якою не впорався Володимир Шаповал. Після чого залишать не при справах. Як стверджує тижневик коментарі, вже влітку 2014 року наступником Охендовського на чолі ЦВК цілком може виявитися Олександр Копиленко, повноваження якого на цій посаді закінчиться аж у 2020 році. Утім, як зауважує видання, через рік спливуть і інші варіанти та прізвища, оскільки чи Чинна влада звикла вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Закон про векселі повертає Україну в 90-ті роки, коли процвітали корупційні схеми, відкати і розкрадання бюджетних коштів. Як стверджує дописувач тижневика «Фокус», влада бере під контроль всі крупні кошти в Україні, максимально обмежуючи об'єми грошової маси, яку вона не контролює. Сьогодні держава тримається за дуже великий бізнес, бо він формує політику. Середній бізнес, тобто тих, які самі себе створили, а не забрали радянські активи, найбільше пригнічують. Дрібний же бізнес чіпати небезпечно, багато з нього не візьмеш, а це вагомий електоральний сектор. Докладніше взаємини влади і бізнесу аналізує тижневик «Країна». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
6.55 і на завершення ранкової свободи новини я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні громадські активісти пікетуватимуть Київське міське управління міліції. Вони вимагатимуть звільнити та притягнути до відповідальності начальника Святошинського райвідділу міліції, його заступника та лейтенанта, який вдарив дівчину на ринку Шлях. 12 липня в Києві під час проведення заходів з протидії нелегальній торгівлі міліціонер вдарив активістку коаліції учасників помаранчевої революції Ірину Бондар за прохання спілкуватися державною мовою. Увечері того ж дня близько сотні людей прийшли до Святошинського райвідділу міліції, протестуючи проти дій міліціонера і вимагаючи його покарати. У київській міліції заявили, що міліціонер не бив дівчину, а вона сама наштовхнулася на його долоні. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс прибуває до Єгипту для переговорів з владою цієї країни. Це буде перший візит американського високопосадовця від часу, коли військові усунули від влади демократично обраного президента Мухаммеда Мурсі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго не довіряє новообраному президентові Ірану Хасану Рогані, називаючи його вовком в овечій шкурі. Про це Нетаньяго заявив у неділю в США на ток-шоу телекомпанії CBS News. Нетаньяго не очікує, що в серпні після вступу Рогані на посаду в ядерній політиці Ісламської Республіки Іран щось зміниться.
Таким інформаційний ранок понеділка, 15 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Схаков. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.